Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Triavon, podcastu o americkom futbale. Tak ako každý týždeň, aj tento týždeň sa povenujeme NFL-ke, dáme si nejaké news, povieme si len dve, tri vetičky k draftu, potom pôjdeme na Slovensko, máme pre vás vynikajúci rozhovor s Igorom Mašlankom, tight endom Monarchs, pripravený a spravíme si krátke preview zápasov Českej ligy, v ktorých uvidíme slovenské týmy tento víkend, takže nezdržujme sa, aby sme to všetko stihli. Začneme novinkami z NFL. Za týchto posledných pár dní naozaj len pár správičiek, ak máme vybrať tie najdôležitejšie veci, predsa len schyluje sa k tomu draftu, týmy riešia svoje draft boardy, svoje piky nezaujímajú sa veľmi o iné veci, ale ešte sem tam sa nejaký ten voľný hráč podpíše a jedným z nich bol práve J.K. Dobbins, running back, ktorý podpísal do Chargers. J.K. Dobbins v minulej sezóne pôsobil v Ravens, mal ťažké zranenie, ktoré ukončilo jeho sezónu, už bohužiaľ niekoľké v jeho kariére a veľký talent, ktorý mal, tak zatiaľ trošičku sa rozplýva bez toho, aby ho naplnil. Je to zaujímavé, že rovnako ako on, tak jeho kolega v running backskej miestnosti Gus Edwards prešli do Chargers z Baltimoreu a je to vlastne od jedného Harboa k druhému, rovnako ich vlastne nový ofenzívny koordinátor predtým pôsobil v Baltimore, takže obaja ho poznajú a zároveň on pozná ich, takže toto bol asi ten dôvod, prečo tam dotiahli. Je to dobrý kontrakt pre obidve strany, pre J.K. Dobbinsa šanca v nejakom známom prostredí sa ešte udržať v NFL-ke a byť možno ako teraz v situácii, kde sa od neho nebude očakávať, že bude ťahuň, ale bude v nejakej rotácii s ďalšími hráčmi, ale na druhej strane v týme, ktorý má veľmi dobrú behovú hru, takže určite tam nejaká príležitosť pre ňoho bude a naopak Chargers do ňoho neinvestovali až tak veľa, ide o jednoročný kontrakt a v zásade ide o nejakého hráča, ktorého tam ten stav dobre pozná. Videli sme jeden trade, bývalá dvojka draftu, quarterback predtým Jets, Zach Wilson bol tradovaný do Broncos. No a cena bývalej dvojky klesla tak nízko, že sa ani nedá povedať, že ho vymenili za nejaký draft pick, ale len ho vymenili za to, že tradeli v tom drafte trošičku hore. Tou odmenou za to, že poslali Jets Zacha Wilsona do Broncos, bolo to, že za svoju 256 v drafte dostali 203, takže takto klesli akcie Zacha Wilsona podobne ako akcie Trumpovej sociálnej platformy Truth Social za posledných pár dní. No a posledná zaujímavá správa, Reggie Bush, ktorý už dávno ukončil svoju running backskú kariéru veľmi úspešnú, tak vlastne dostal Heisman Trophy. A teda nie, že by nejakú aktuálnu, ale vrátili mu späť Heismana, ktorého dostal v roku 2005, o ktorého prišiel potom, keď vyplávalo na povrch, že prijímal určité finančné odmeny, úplne symbolické, čo bolo proti vtedajším pravidlám, ale s ohľadom na to, že vlastne v súčasnosti sa menia pravidlá, ktoré trošku umožňujú aj tým vysokoškolským študentom, ktorí hrajú americký futbal, nejakým spôsobom si zarobiť vlastne svojim menom a nejakými sponzorskými aktivitami, tak v celku rozumne sa v NCAA rozhodli, že nebolo by fér, aby on zostal postihnutý za niečo, čo je úplne smiešné proti tomu, čo dneska je už bežne dovolené. Takže Reggie už dostal späť Heisman Trophy za rok 2005 a je teda oficiálne jej laureátom a ja si myslím, že to je veľká spravodlivosť. Takže toľko to k tým news, naozaj už všetko smeruje k draftu. My sa špeciálne v našom podcaste draftu nevenujeme, pretože Peťo hosťoval za nás Double Coverage, kde sa robil mock, kde sa rozoberali najväčšie tie draftové nádeje, ktoré budú už od dnes, ak nás počúvate vo štvrtok, draftované do svojich tímov. Obaja, ako Peťo, tak ja, sme si spravili predikciu prvej jedenástky. Nájdete ju tiež publikovanú na sociálnych médiách Double Coverage Vladovho podcastu, s ktorým čoraz viac spolupracujeme a veríme, že budeme spolupracovať do budúcnosti. Ak si chcete tipnúť vašu prvú jedenástku, tak to môžete v komente pod tým postom a tomu najúspešnejšiemu, ktorý trafi teda sa najbližšie tomu, ako tá prvá jedenástka reálne zbehne, tak Vlado sľubuje nejaké pivo, tak to určite využite, ale budete musieť tipovať lepšie ako my dvaja. Takže toľko k NFL-ke. Predsa len ten draft nás čaká a o týždeň si povieme určite o nejakých najzaujímavejších veciach, ktoré sa v ňom udiali a poďme teraz na Slovensko a začneme exkluzívnym kontentom, krásnym rozhovorom, ktorý máme pre vás pripravený. Veľmi sa teším, že u nás vo virtuálnom štúdiu môžeme privítať vzácného hostia tight enda týmu Bratislava Monarchs Igora Mašlánku. Pre tých z vás, ktorí možno až tak pozorne nesledujú domáci americký futbal, tak Igor je hráčom zo Slovenska, ktorý to dotiahol tak ďaleko k profesionálnemu americkému futbalu, ako sa len zo Slovenska dá. Po tom, čo začal s americkým futbalom v Brne, tak sa dostal až na NFL International Combine a potom niekoľko rokov pôsobil vo viacerých tímoch v profesionálnej súťaži ELF. V tomto roku sa vrátil na Slovensko, bol jednou z najväčších predsezónnych posíl typu Bratislava Monarchs, ktorom veľmi úspešne zatiaľ funguje v Českej lige a sme veľmi radi, že ho teda môžeme privítať u nás v podcaste. Vítaj, Igor.
Čaute, ďakujem za pozvanie.
No a ja ešte doplním dôležitú informáciu, že Igor je zároveň fanúšik New England Patriots, lebo doteraz nám tu nachodili hostia iba z Giants. Tak som rád, že konečne prišiel niekto, kto fandí tomu správnemu týmu a má rád tých istých hráčov ako ja, Tom Brady a Rob Gronkowski, takže že ja sa o to viacej teším, že tu práve prišiel medzi nás Igor. A Igor, Vlado spomínal, že si pôsobil v Elfke, prešiel si si troma týmami, konkrétne Panthers Wroclaw, Barcelona Dragons, Helvetic Guards. Fanúšikovia hlavne na Slovensku vnímajú hlavne Českú ligu. Vedel by si nám približiť, aký je rozdiel medzi Elf a tou Českou ligou? Najmä z pohľadu zázemia tímov a celkového fungovania. Asi aký je to velikánsky rozdiel a ako ty vnímáš to hranie tam a tu?
Ten rozdiel je obrovský. Keby som to mal prirovnať k klasickému európskemu futbalu, tak asi ak porovnávať 7. ligu s toto z najvyššou, porovnávať Slovan s Voderadmi, hej. Tá organizácia na tej profesionálnej úrovni je niekde úplne inde. Tí hráči sa stretávajú kvázi 6 krát do týždňa. Do toho majú spoločné fitka a tréningy sú skoro každý deň. Keď není tréning, tak je teória, ktorá netrvá 30 minút, ale 3 hodiny, hocikedy. Väčšina tých klubov má k dispozícii tréningový štadión alebo tréningové ihrisko, kde si bežiť hocikedy s quarterbackom zabehať, zahádzať rautu alebo zdať nejaký footwork, alebo jedna na jedna D-line, online, hocičo. Tu keď chceme ísť trénovať mimo tréning, tak si musíme buď zaplatiť svoje, alebo si nájsť nejakú lúku, alebo proste máme smolu. Čiže tie facility sú v tej profesionálnej lige úplne na inej úrovni a celkovo ten prístup jednak hráčov, jednak trénerov. My máme v Monarch kvázi troch trénerov, ktorí sú, že oficiálne tréneri, nie tréner hráč, a tam v Elfke sme mali aj 12, aj 15 ľudí, ktorí proste okolo nás behali, starali sa, stále boli ti za chrbtom na tréningu, dávali ti okamžite rady, feedbacky, čo si robil dobre, čo si robil zle. Čiže ten kontakt s tým futbalom na tej profesionálnej úrovni je úplne iný, ako je tu. Teraz vlastne ja hrám futbal 4 hodiny do týždňa, hej, tam som hral futbal 8 hodín denne. Čiže za týždeň som mal natrénované to, čo mám tu kvázi za celú sezónu.
A čím to je ten najväčší rozdiel?
Tým, že vlastne všetci hráči tam sú platení, čiže aj k tomu tak pristupujú, vedia, že keď k tomu tak nebudú pristupovať, tak v momente budú nahradení ďalšími, ktorí samozrejme čakajú na to miesto, pretože je oveľa lepšie, čo ja viem, za tú sezónu zarobiť hoci aj 1000 eur za tých 5 mesiacov, než tu platiť, neviem, čo platíme my okolo 500 eur členské poplatky, hej, čiže tí hráči k tomu pristupujú oveľa viac zodpovedne, oveľa viac sa tomu venujú aj doma a aj tá off-season vyzerá úplne ináč. A zase je iné, keď dáva na bandu 50 chlapov pozor traja ľudia, traja tréneri, a iné, keď ich tam je 15. Čiže celkovo aj ten tlak tých manažérov a tých GM sa toho front office je úplne iný, pretože tí ľudia v tom majú peniaze. Tu v tom je pár korún, ale tam myslím, že vstupný kapitál, ktorý musí mať elfkový tím, aby sa mohol prihlásiť do ligy, tak je 1,5 milióna eur, čo nie sú malé peniaze. A do toho vlastne nie sú započítané platy hráčom. Čiže tam sa to točí okolo iných peňazí, a keď to proste sa netočí, tak prídu ľudia, ktorí ťahajú za povrázky a lietajú mena na rostri, dnu a von. Čiže myslím si, že aj preto je tam taký veľký rozdiel a je tam úplne iný tlak. Tuto chalani hrajú pre radosť a tam sa to hraje za nejakým tým vyšším cieľom, no, čo je potenciálny aj zárobok pre niektorých hráčov aj celkom slušný.
A ako sa vlastne chalan zo Slovenska dostane do Barcelony, do profesionálneho tímu, ktorý kedysi bol aj súčasťou NFL Europe? Aká bola tá tvoja cesta z Brno Seagers, povedzme, do tímu Barcelona Dragons, v ktorom si tiež pôsobil?
No, ja som hral za Brno 2,5 sezóny a v tej tretej sezóne, ktorú nám vlastne skončili pred playoff, tak vtedy vypukol COVID. Čiže všetko sa zavrelo, aj škola sa mi zavrela, čiže ja som mal proste home office. A volal mi coach z Francúzska, že či nechcem ísť hrať futbal, že vyzerá, že u nich sa tam hrať bude, aj keď tam je COVID, že oni začínajú v januári sezónu a že dokonca tohoto by som bol doma mája či júna, či čo to hovoril. Tak ja, že dobré, že však opýtam sa doma našich, pretože však rodičia mi platili školu, čiže musel som sa s nimi dohodnúť, jak to ďalej spravím. A nejak som sa akože rozhodol, že pôjdem, tak som vlastne išiel do Francúzska a oni zháňali aj ofenzívneho linemana. Tak ja som zobral aj z Monarch, z Maťaša Mondrka, a vlastne sme tam išli spolu, ale keď sme tam prišli, tak sme zistili, že tá situácia s tým covidom bola ešte veľa horšia než u nás. My vlastne mali tréning jeden za týždeň a 3 mesiace sme tam vlastne mali iba takú brutálnu off-season, že sme trénovali dvojfázovo a 4 atletiky týždenne, 5 silových tréningov, cez víkend sme regenerovali, furt sme si varili same kvalitné jedlo, čiže tam ten progres bol brutálny. A vlastne v tom čase sa založila Elfka a kontaktovali nás Wroclaw Panthers, lebo hľadali Olenmana a Tidenda. Vlastne najprv kontaktovali Maťa, ale tým, že on je na Olenmana proste maličky, tak nejak sa dostali ku mne a že hľadajú tight enda, ale ja som hral vlastne prevažne receivera, slot receivera v Seagers, ale teda vždy som chcel byť tight end aj kvôli tomu Gronkovskému, tak hovorím, že dobre, že však ja prídem a že skúsim to a uvidíme, čo z toho bude. Takže tak som sa vlastne dostal do Vroclavy. No a potom, keď sme vo Vroclavi hrali, ja neviem, štvrtý zápas to bol v Berlíne, tak mi na Instagram písal scout z NFL, že teda majú záujem, aby som prišiel na kombajn a bla bla bla. A vlastne cez ten kombajn som si potom spravil meno a už som celá liga o mne vedela, lebo oni spravili príspevky, oni toto spropagovali a ja som vlastne bol jeden z tých hráčov z tej ligy, ktorý sa tam dostal. A cez to si ma potom našla aj Barcelona. Mňa Barcelona kontaktovala aj tú prvú sezónu, ale oni mi iba napísali a už potom neodpísali. A vlastne ten druhý rok, ja som mal ísť do Viedne a ja som si roztrhol meniskus pred Vianocami, keď som zdobil vianočný stromček po tom kombajne a predtým som išiel do Viedne. A vlastne ja som išiel do Viedne podpísať už zmluvu, lebo som mal hrať za Vieden druhý rok a tam som im povedal, že mám roztrhnutý meniskus, že musím ísť na operáciu. A oni povedali, že to moc riskantné pre nich, aby mi podpísali, že teda asi nie, tak to nevyšlo. A vlastne vtedy sa mi ozval Bardi Acarino z Barcelony. A išiel som tam potom nakoniec.
No.
Takže tak som sa dostal so Sigrou až do Barcelony. No.
No, pekne.
Pekne. A ty si okrem Barcelony, teda spomínal som, že pôsobil si aj v Poľsku. A keď, ale aj medzi týmito týmami, si teraz spomínal Vienna Vikings, sú tam týmy ako Rheinfire a tými týmami, koniec koncov aj Barcelona v tej jednej sezóne, je to úplne nevyšlo. Aj medzi nimi je obrovský priepasný rozdiel. Je to o histórii, je to o peniazoch, je to o čom to je, že tam Vienna Vikings napríklad, alebo tých pár týmov aj v tej elfke vie tak dominovať oproti tým ostatným týmom?
No, v prvom rade je to kvalita domáceho talentu. Predsa len tie import rules, alebo tie pravidla pre importov sú veľmi benevolentné, ale už ich osekali A keď ten tím nemá dobrú domácu základňu, to znamená kvalitných aspoň 30 hráčov domácich, tak potom nemá šancu konkurovať týmom, ktoré majú full roster nabitých hráčov. A keď máš 50 starterov v týme a hrajú proti tebe tým, čo má 20 starterov a 30 backupov, tak vždycky sa niekto zraní, vždycky niekto musí striedať, vždycky niekto nevládze, na tých special týmoch sú iní hráči. A ten domáci talent vlastne spraví tie rozdiely. To je taká tá prvá vec, čo som si všimol, že preto vlastne aj ten Rainfarel, lebo všetci nemeckí dobrí hráči tam hrali, aj pre tým, čo bol Hamburg alebo Frankfurt prvý rok, tak preto boli takí našlapaní, lebo proste každý, kto za niečo stál v tej krajine, tak hral v tom klube. Takisto, keď porovnáme, jaká je úroveň toho športu v Nemecku napríklad, čo bola GFL-ka, hej, brutálne nabitá liga posledných neviem koľko rokov odjak živa, a porovnáme to so španielskou ligou, tak tam nájdeme jeden tým, ktorý by bol schopný hrať v GFL-ke. Tým pádom tých Španielov, ktorí hrajú ten futbal, není toľko jak Nemcov. A zase v Rakúsku Viedeň, čo má okolo seba Graz Giants, že má okolo seba Danube Dragons, potom Vienna Vikings, to sú tri kluby, ktoré sa dali dokopy a vlastne pozberali najlepších tých hráčov z východnej časti Rakúska a preto proste oni majú 40 takých ľudí, že to nemá, nikto nemá ani polku tak dobrých hráčov, jak majú Vikings na rostri. A tí chalani to hrajú od 7, od 8 rokov, tam si všetci prešli juniorskými akadémiami. To je akože úplne iný level. To aj keď proti ním človek hrá, tak to akože cíti, že nejsi open. Si open na pol sekundy a keď ťa netrafí quarterback, tak koniec už si není open. Lebo tí ľudia sú atleticky a hlavne vedomostne a skúsenostne tak nabití, že fakt máš pocit, keby si hral proti 11. amikom. No. Čiže to je ďalší rozdiel. Potom samozrejme peniaze, pretože čím máš viacej peniazy, tým vieš zabezpečiť lepšie podmienky pre tých hráčov, vieš im dať nejakú stravu, nejaké doplnky, nejaké vybavenie, vieš si kúpiť kvalitnejších importov, aby im vieš dať, neviem, lepšie benefity, lepšie bývanie, auta vlastne, z jedno s druhým. A potom samozrejme tá história je úzko spätá s fanúšikmi, že na Barcelonu nám chodilo okolo 1000 fanúšikov, keď ten každý fanúšik zaplatil 20 eur za vstupenku príklad, tak tá výsledná suma, ktorú klub získal na tom zápase je iná, ako keď do Düsseldorfu ti príde 10 000 ľudí a každý zaplatí 20 eur, tak potom ten klub je v inej finančnej sfére, sa pohybuje jak napríklad Barcelona, ktorá bola a ešte verím, že je stále stratová na tom futbale. Pretože nemá kde zarobiť tie peniaze, nemajú kde zohnať od fanúšiku, lebo tam toľko tých ľudí nechodí. A potom ďalší veľký rozdiel si myslím, že je v coaching staffe, že tak, jak vlastne teraz v NFL, tí mladí coachovia sa vlastne dostávajú do popredia a začínajú pomaličky posielať tie staré legendy, jak Beličika do retirementu, že?
Mm-hmm.
Tak to isté aj v tej elfke mi príde, že tí mladší coachovia sa lepšie adaptujú na ten európsky štýl futbalu, ktorý je iný ako americký, pretože túto chalani robia 5-10 rokov, hej, a v Amerike to, čo sem dojdu importi, tak majú 20-ročné skúsenosti. To sa proste dohnať nedá, tak mi príde, že tí mladší koučové vedia lepšie pospájať to, čo dokážu európski hráči a vedia ich dostať do lepších pozícií na to, aby uspeli. A v konečnom dôsledku, tak jak aj máš v NFL, tak najväčšie rozdiely sú proste online a D-line. To je akože keď si pozrieš na online Vikings, tak najlepšia v lige Rainfire, ani nehovorím, oni tam mali takých piatich online-menov, čo akože kľudne by mohli hrať college všetci piati, hej, D1, že proste brutálne monštra. A to isté Stuttgart, ktorý bol vlastne vo finále tento rok, tak mal celú online-u, alebo aspoň väčšinu online-y z Schwäbisch Hall Unicorns, čo boli zase chalani, čo to hrajú minimálne 10 rokov a to tam proste je poznať, tá komunikácia medzi nimi, tak spolu fungujú. A strašne veľa ľudí si myslí, že ako rozdiel medzi tým profesionálnym a amatérským a NFL je vlastne rýchlosť tých receiverov a tých DB-čiek a quarterbacki a running backi, ale pritom je to tá olajna. Je to jednak rozmery tej olajny, jednak rýchlosť tej olajny a hlavne tá schopnosť byť agresívny, lebo mi príde, že olajna alebo linemeni všeobecne, ktorí hrajú v Českej lige, tak sú veľmi soft. Aj z jednej aj z druhej strany v porovnaní s tým, čo som videl v Elfke. Teraz ma tam niekto zabije cez zápas, no ale je to proste taký najväčší rozdiel, čo ja vidím, že tí linemeni zaostávajú milovými krokmi za tými, čo sú v Elfke.
Tak čo som videl tvoje highlighty, ešte keď si hrával za Panthers, aj v special teamoch, aj na line, tak nemyslím si, že by ťa niekto len tak zabil na tej line. Si si vedel poradiť veľmi dobre aj s defenzívnymi endami. To, čo ja som si ale poznačil, že hovoril si coaching staff, peniaze, online, D-line a výchova hráčov, že tá výchova hráčov je jeden z tých takých tých signifikantných prvkov. V Českej lige sú tri ligy, veľa flagových lig, dokonca aj flagová liga žien. U nás je to zatiaľ taká liga, že tie dva týmy, ktoré u nás tak aktívne fungujú, hrajú v Českej lige, Košice sa zapojili do druhej maďarskej lige. Začalo sa sústrediť na flag, aby sme tam prilákali mladých ľudí. To je z toho, čo si ty mal možnosť navnímať. To je teda tá správna cesta, ako prilákať čo najmladších ľudí americkému futbalu, hoc aj flagovému, a postupne si z nich vychovávať širšiu základňu?
Ja si myslím, že to je jediná cesta, pretože ten flag je veľmi jednoduchý z toho titulu, že neboli. Stačí tam na to, myslím, že 5 hráčov alebo 6, čiže úplne ideálka. A zohnať proste 30 detí na nejaký teklový futbal a učiť ich teklovať a pracovať s nimi, ja to by trebalo aspoň 4 krát do týždňa, že na to nie sú peniaze, na to nie sú ľudia, na to není ani kultúra. Čiže si myslím, že cez ten flag a cez tých najmladších to bude úplne super, aspoň sa tí ľudia dozvedia o tom americkom futbale a možno pár z nich sa chytí a pôjde skúsiť ten kontakt. Každopádne práve veľa flagistov, čo poznáme, tak hrajú flag práve kvôli tomu kontaktu, no, že nechcú byť bitý, čo úplne chápem, lebo stavať ráno po zápase do roboty je veľmi náročné, ale zase my, čo hráme ten kontakt, lebo máme s tým skúsenosti, tak vieme povedať, že ten flag to je, není to proste ono. No. Je to určite super, že to pomôže do širšej verejnosti dostať sa k tomu športu, ale za mňa je to, jak niekto to tak teraz písal na internet, že porovnávať klasický hokej na ľadový a s florbalom. No je to tiež fajn, ale není to proste ono.
Jedna z tých ďalších vecí, ktorá celú to zázemie vie ovplyvniť, je aj tá reklama a to, ako to vníma verejnosť. Ty si sám povedal, že v Nemecku tam chodilo mnoho viacej divákov ako tu. Jedna z tých ambícií, ktorú aj propagovala Elfka, je práve rozvoj amerického futbalu, povýšiť to ako keby na takú vyššiu úroveň, ale tie názory na Elfku sú rozličné. Niekto to vníma ako príležitosť, ako vytiahnuť nejakých hráčov a možno posunúť ich aj do NFL. Iní to vnímajú ako spôsob, ktorý zničí ligy. Ty si na ktorej z tých strán? Ktorý názor ti je bližší?
Ja som tak niekde medzi, pretože si nemyslím, že to nejaké ligy zničí, pretože sme amatérska ligy, všetky amatérske ligy sú, aj Rakúska, aj Nemecká, aj tu, čo je v okolí. Všetko je to amatérske, to znamená, že tí hráči si platia, aby tam hrali, a keď si platím, tak si môžem vybrať, kde budem hrať. To znamená, že nikto z nás není viazaný zmluvou ani ničím. Takže si nemyslím, že ide o nejaké ciele na ničenie klubov. Ide skôr o to, že pár chalanov, vrátane Esumeho a jeho kamarátov, ktorí sú milionári, sa podľa mňa niektorí večer na jachte opili a povedali si, že hej, kamo, spravme si vlastnú ligu. A spravili si vlastnú ligu a teraz to majú proste jak biznis, no. Čiže veľa ľudí dosype peniaze, napríklad vo Vroclavi, oni hlavný sponzor je Tarčínsky. Oni majú takú mesovýrobu, ľudia vlastne exportujú do 25 krajín celého sveta. Oni sú akože brutálne bohatí a sypú do toho strašne veľa peňazí. Čiže myslím si, že tam sa im to odzrkadli všetko na reklamách, na jedno s druhým. Vlastne na základe toho tá liga môže fungovať. Čiže ja si myslím, že z toho biznisového hľadiska sa mi to samozrejme nepáči, lebo tam sa proste k tebe správujú jak majetku. Funguješ, funguj, nefunguješ, dovidenia, ďalšie, čo bude fungovať. Nejaké také, že emócie a nejaká ľudská stránka ide úplne bokom, je to tvrdý biznis. Ale zase na druhej strane je to najlepšie, čo môžeš hrať. To je, darmo budeš sa pretekať s kamarátmi na bicykli po Bratislave a tvrdiť, že si najlepší cyklista na svete. Keď vyhráš Tour de France alebo nejaký taký podobný závod, tak potom môžeš, vieš, tvrdiť. Čiže to je také, jak my sa tu budeme tváriť a predbiehať v Českej lige, pritom tá úroveň není taká, aby to niečo znamenalo, ale v tej európskej je to fakt o tom, že už keď sa tam dostaneš na ten roster a už keď sa dostaneš aj na ten field a pohúdaj, že budeš starter, tak zažiješ niečo, čo si ešte nezažil a môžeš si povedať, že proste si dokázal fakt dosiahnuť ten najvyšší možný level v tejto hre v Európe. Čiže ja si myslím, že to bol určite správny krok a určite tú ligu podporujem. aj keď mám na ňu ťažké srdiečko, ale tak, určite, určite za mňa je to super a treba to podporovať.
Než dám ďalšiu otázku, tak pre našich poslucháčov dám trošku kontext ohľadom hráčov, s ktorými si hrával v predchádzajúcich sezónach, ktorí ti hádzali pasy. V roku 2021 vo Vroclavi to bolo s quarterbackom Lukasom O'Connorom, ktorého poznajú aj bratislavskí fanúšikovia, alebo v minulosti pôsobil aj v Monarchs. A teda v Amerike on bol vlastne Division 2 quarterback. Potom v Barcelone to bol Zach Edwards, Division 3, ale napríklad je zaujímavé, že v týme bol s tebou aj Giorgio Tavecchio, ktorý v NFL pôsobil niekoľko sezón, hral napríklad za Raiders alebo za Falcons. No a potom v rámci toho krátkeho pôsobenia vo Švajčiarsku ti tam hádzal pasy Colin Hill, o ktorom vlastne môžeme povedať, že on pôsobil v Division 1 naozaj na veľmi dobrých univerzitách, či Colorado State alebo South Carolina, a dokonca bol v rámci preseason v týme Bengals, takže ty môžeš povedať, že quarterback, ktorý hádzal pasy tebe, hádzal pasy na tréningoch aj Jamarovi Chaseovi. Ja mám dve otázky k tomuto, že prvá je, že akí sú tí chalani, ktorí proste pôsobili v NFL-ke, sú proste úplne normálni, alebo je tam cítiť, že oni o sebe vedia, že sú hviezdy a majú nejaký ten odstup od, povedzme, ostatných spoluhráčov v týme? A tá druhá otázka, že fakt, že pôsobil si aj s takýmto úplne špičkovým quarterbackom, vieš to porovnávať? Kam by si zasadil akože v porovnaní s týmito hráčmi tvojho súčasného quarterbacka Deza Prašu?
Takto ťažko sa to hodnotí, tí quarterbacki v AOFke, pre mňa aspoň, pretože ja som nebol primárne receiving tight end, skôr som bol využívaný na bloky a na pass pro a na tieto veci, čiže akože k tomu, jak som si to ja predstavoval, a ak by sa to mne páčilo, som bol targetovaný veľmi málo, v Obroclavi skoro vôbec, v tej Barcelone aspoň volačo. Všetci tí quarterbacki boli fajn. Na Lukasovi bolo blbé, že keď išlo do tuého, tak sa proste mentálne položil. Zak bol zase taký, že chcel všetko sám, že hoci kedy mohol prihrať aj na 5 jardov pre prvý down, hej, on radšej skrembloval, bežal a nedal to. Bol taký v tomto trošku sebeckejší. A Colin bol super, akurát sme sa ani poriadne nedostali, to by sme spolu hrali, čiže tiež ťažko povedať, no. Nemám úplne ja šťastie, čo sa tohto týka, ale všetci tí chalani boli povahovo fajn. Aj všetci ostatní importi, s ktorými som hral, ja som napríklad hral aj s Mikeom Semom, ktorý bol normálne draft pick, aj hral v NFL, vtedy ešte St. Louis Rams. Čiže aj Dariusom Robinsonom, ktorý hral za Clemson. Ja som hral s viacej takými väčšími menami a všetci tí chalani boli úplne skromní, úplne super. Boli hrozne vďační za to, že vlastne dostali ešte šancu pokračovať v tej svojej kariére. Nikto z nich sa nepovyšoval, ani z nich neboli nejaké problémy. A to vlastne aj väčšina tých európskych importov bolo veľmi príjemných a milých ľudí. A porovnať to s Desmondom, ja si myslím, že Desmond je perfektný quarterback, má výborné rameno, výbornú presnosť, je to super človek. Vždy je vysmiatý, pozitívne naladený, motivuje nás dopredu. Akurát sme ho ešte nevedeli hádzať za istou olajnou, no, tak to je ťažko porovnávať quarterbacka, ktorý nemá protekciu. Čiže verím, že chalani sa trošku posnažia a teraz už proti Ústi dokážeme skorovať trošku viacej touchdownov ako doteraz, pretože si myslím, že sme zatiaľ produkovali pod priemernou.
Ty si načal tvoju účasť alebo tvoju už časť kariéry teraz pod Monarchs. Pred rokom ty si im pomáhal s prípravou, potom si teda odišiel hrať do Švajčiarska, jak si spomínal. Tento rok si už Monarchs ostal. Čo rozhodlo práve pre panovníkov? Mal si nejaké ponuky zo zahraničia, alebo si povedal, že už bolo dosť zahraničných líg a že chceš zostať doma?
No, ja som mal ponuky z Madridu, z Bravos. Potom som mal ponuku z Frankfurtu Galaxy a aj z Prahy Lions, ale tým, že ja vlastne trénujem a mám svojich klientov a vlastne sa mi za nejaké 4-5 mesiacov, čo som bol doma, podarilo rozbehnúť nejaký biznis a už nejak fungujem, tak som veľmi prehodnocoval, či sa mi oplatí zase všetko to, čo mám teraz zahodiť a za pol roka začne zase od nuly, A trošku som sa aj bál, aby to nedopadlo tak, jak v tom Švajčiarsku, že vlastne budem tam mesiac a pol, zahrám si jeden zápas, potom ma pošlu domov a potom vlastne o všetko som prišiel, hej, a teraz asi začínam z nuly, že to také, to je ešte také nedomyslené v tej elfke, že vlastne hráči v off-season si musia tie peniaze zháňať sami, musia pracovať, musia vymýšľať kadejaké brigády a vlastne počas tej sezóny sme až platení a tá finančná čiastka nebola taká, aby si si vedel odložiť na off-season, čiže už som zase nechcel ísť cez ten istý proces, predsa mám 28 rokov tento rok a už by som rád aj mal niečo vybudované a nejakú istotu a nie len nevedel, čo bude zajtra, lebo v tej Alfke to je fakt také, že oni ťa každý útorok môžu kapnúť a celý útorok iba trpne, ešte ti nezazvoní telefón a to už asi sa mi to moc nechcelo riešiť. Ešte mám takú ponuku, že keď dohráme lígu tento rok tu v Monarchs, takže pôjdem do Lions, akože čestný retirement, ale zase neviem, pretože nechcem tam prísť nepripravený a momentálne moc toho času není, aby som sa venoval futbalu, pretože už to ostalo iba ako hobby, nejak priorita. Tá priorita je proste biznis a tak sa k tomu musíme aj správať. No. Čiže uvidíme. Ale Monarch som si vybral kvôli tomu, že ja vlastne v Bratislave pracujem a je to blízko. A mal som ešte ponuku aj zo Znojma, ale odtiaľ vlastne pochádza frajerka, ale cestovať proste už som asi není ochotný tomu futbalu dať toľko, koľko som mu dal posledné 3 roky, pretože to bolo náročné, bolo to krásne, ale asi som sa mentálne posunul trošku na iný smer, než iba ten hráč futbalu amerického.
No a okrem toho, že trénuješ a máš svojich klientov, si aj zároveň aj special team koordinátor v rámci Bratislava Monarchs. A ako sa ti darí spájať tieto dve úlohy? My sme aj v minulosti viackrát diskutovali o tom, že keď napríklad Boris Butera, ofenzívny koordinátor, zároveň quarterback, ešte váš defenzívny koordinátor, Marian Husar, keď bol ešte že head coachom a ešte aj hral, že je to pomerne náročné ako keby sústrediť sa, prepínať sa v rámci tých častí zápasov do ako keby inej role. Tebe sa s týmto ako darí vysporiadať?
Mne toto moc problém nerobilo, ale popravde ja som rezignoval, alebo som odstúpil z týchto svojich funkcií, pretože som si vytvoril vzťah s určitými ľuďmi, so spoluhráčmi, kamarátsky vzťah a je veľmi ťažké rozkazovať svojim kamarátom a byť prísny na svojich kamarátoch, a keď niečo poseru, tak po nich kričať. A dostávali sme sa do takých zbytočných, vyhrotených situácií kvôli tomu, že oni srandovali a som bol vážny a to proste tak nejde na tom v úvodzovkách v pracovisku, hej. Je najhoršie šéfovať svojim kamarátom, čiže ja som povedal, že vlastne pre pokoj v kabíne a preto, aby ja som nemal z toho zbytočné stresy. Takže že odstupujem a tiež vlastne z časových dôvodov, keďže mám toho fakt v práci veľa a nestíham každý tréning, že sa stane, že mám 11 tréningov za deň a to proste človek už potom nemá energiu ísť ešte tam niekoho trénovať ďalej a vysvetľovať, čiže si tam chodím iba tak proste odbiť to svoje tajdendovstvo a vlastne pomáham v offense, jak sa dá, ale už nejakých tých väčších funkcií som sa vzdal, pretože to nerobilo proste dobre v kabíne. Ja tiež som vlastne nebol hráč Monarchs nikdy, ja som tam prišiel ako nejaký externista ešte k tomu z Trnavy, čiže musí sa to najprv všetko sadnúť a možno o rok, ale tento rok to bolo až moc.
Dobre, ale keď porovnáš tú Českú ligu, do ktorej si sa ako keby teraz vrátil s odstupom niekoľka tých rokov, keď to porovnáš s tým, keď si začínal v Seagrass, i keď teraz už to bereš viac ako hobby, vtedy asi keď si s tým začínal, tak si v americkom futbale videl takú väčšiu budúcnosť, aspoň z toho, čo rozprávaš, to tak vnímam. A ako vnímaš ten posun tej ligy? Zmenila sa v niečom výrazne, prekvapilo ťa možno niečo, keď začala celá tá liga, alebo je to niečo veľmi podobné, ako keď si ešte zo Seagrass odchádzal?
Pri mne mi príde, že to trošku stagnuje. Keďže jediná taká pozitívna vec, čo si všímam, je, že je veľa mladých hráčov, ktorí sú kvalitní, pretože si prešli nejakými tými dorasteneckými a juniorskými programmi, čo ja som si vlastne neprešiel, ja som začal hrať, keď som mal 21 rokov. Teraz proste vidím chalaniska, ktorí majú 18, 19, 20 a povedal by som, že sú ready hrať proste proti mne, čo je super, si myslím. Ale celkovo organizačne tá liga dosť zaostáva, vidieť, že tam žiadne zmeny nenastali, kde mali nastať a snáď sa to do budúcna zmení, ale hovorím, ja to nejako neriešim, toto politikárčenie, ale Chcem si iba zahrať futbal v kľude a neriešiť zbytočne takéto veci. A čo po mne chcú, to spravím. A inak moc akože tomu energiu nevenujem.
No, tak poďme teda z toho politikárčenia aj viacej k futbalu a možno aj k tomu futbalu za veľkou mlákou. Od jedno posledná otázka k Českej lige a tvojmu pôsobeniu v Monarchs. Po týždni voľná vás čaká zápas v Českej lige proti Blades. Ty si to spomínal, že chceli by ste sa presadiť viacej v ofenzíve. Výsledkovo by to malo byť jednoznačná záležitosť a de facto povinná jazda. Aspoň tak sa to javí. Na čo sa teda diváci v nedeľu môžu tešiť? Bude to prestrelka z vašej strany? A ako ty máš tie načítané toho supera?
Každý zápas máme vlastne za cieľ skorovať čo najviac bodov a udržať supera od toho, aby skoroval čo najviac bodov. Čiže cieľ bude jasný, dominovať, tak ako každý víkend. Zatiaľ teda síce tie naše výsledky boli také kostrbaté, aj ten náš výkon bol taký kostrbatý zo štvrtiny na štvrtinu, ale verím, že si už teraz vstúpime do svedomia a že zamakáme tak, jak na online, tak aj my receivery a dokážeme proste vytvoriť nejaké momentum a to Ústi zmetieme. Ale samozrejme, každý zápas je iný. Verím, že Ústí príde hladné, dobre naštartované, pripravené. Čiže určite bude hrať úlohu aj ten ľudský faktor. Ten, kto spraví menej chyb, ten vyhrá zápas. A ja verím, že my prídeme koncentrovaní a že to teda bude tak jednoznačné, jak sa predpokladá.
No, uvidíme už túto nedeľu, ako na Mladej garde sa vám podarí ten zápas z Ústí dohrať. Ja len pripomeniem, alebo teda poviem pre tých, ktorí náhodou nemajú poznačené vo svojich kalendároch 28.4. v nedeľu, teda na Mladej garde o 15. sa Nikolás Bratislava Monarchs privítá Ústí nad Labem Blades. A od Českej ligy sa ale poďme posunúť k tomu futbalu najkvalitnejšiemu, najväčšiemu americkému futbalu v NFL. Ty si k nemu bol, ako Vlado povedal, pomerne blízko, lebo si sa zúčastnil International Combine, kde bol pozvaných 44 hráčov z celého sveta. Ty si bol teda jedným z nich. Ako ten Combine prebieha? Je to podobné ako ten americký Combine, že okrem tých fyzických disciplín tam máš aj iné disciplíny, sú tam rozhovory s tými hráčmi. Vedel by si nám toto priblížiť? Aký veľký zážitok to je, aké náročné to je?
My sme tam leteli, myslím, že v piatok alebo už vo štvrtok. Normálne nás vyzdvihli na letisku, odvezli nás na hotel, kde vlastne boli ubytovaní všetci atleti, aj všetci skauti. Mali sme nejaký úvodný meeting a potom sme mali večeru. Na druhý deň sme vlastne začínali s benchom a s vertikálom. To je vlastne jediné, čo sme robili v ten deň z tých fyzických testov. Potom sme mali obed a potom sme mali práve tie rozhovory so scoutmi. A oni sa nás pýtali na našu, odkiaľ pochádzame, na nejaké zázemie, čo robíme, aké sú naše ciele, aké máme ambície futbalové a tak. A potom vlastne sme mali zase nejaké ďalšie meetingy, kde nám vysvetľovali, že nejakým spôsobom najlepšie zabehnúť jednotlivé tie drily, čomu sa vyvarovať. Potom sme tam mali normálne merania, tak jak sú na kombajnoch, vlastne váha, výška, rozpätie rúk, rozpätie dlaní. Fotili si nás takých z tých štyroch strán, aké by nás zatvárali. A to vlastne také tie bežné veci. A na druhý deň viem, že hrali NFL v Londýne, tak to sme pozerali. A vlastne potom sme išli spať a ráno klasika ranejky a na štadión a tam prebehol potom kombajn, ktorý bol extrémne dlhý, extrémne vyčerpávajúci a vlastne z neho hneď sme leteli na letisko a domov. Čiže to bol taký rýchly proces, ale bolo to super, bolo to extrémne maximálne organizované. Vlastne všetko bolo na minútu presné, nikde sa nič nezdržovalo, všetko išlo ako po masle. Dostali sme extrémnu kopu oblečenia, dostali sme rôzne tie Gatorady a všetky tieto doplnky pre zvýšenie výkonu. Vlastne na štadióne sme k tomu mali prístup non-stop. Čiže fakt to bolo taký pocit, ako keby som išiel z tej college alebo keby som bol profi NFL hráč na 3 dni. A je to taký dosť nezabudnutelný zážitok, no rád na to spomínam.
No ako hodnotíš celú tú tvoju účasť a možno čo chýbalo k tomu, aby sme ťa mohli vidieť v NFL? Pozeral som tie čísla, tie výsledky, ktoré sa ti tam podarilo dosiahnuť. Niektoré boli aj porovnateľné s niektorými hráčmi teraz, čo boli na tom poslednom kombajne tento rok. Takže čo možno rozhodlo v tom, že ťa vidíme v Bratislave a nie možno za veľkou mlákou?
Ja si myslím, že v mojom prípade aj vek, pretože ja som bol jeden z tých starších. Myslím, že to je iba do 26 rokov, ja som mal 25 vtedy, keď som tam bol. Čiže to už je jedna vec, na ktorú sa skauti pozerajú. A druhá vec bola, že som si roztrhol ten meniskus, čiže ja som nebol ani schopný odletieť a ísť trénovať. A myslím si, že tým, že vlastne ja som nikdy som nevedel behať a som sa učil behať, keď som začal hrať americký futbal, tak som pozeral nejaké videá a som zmenil tréning v gyme a chodil som proste behať na trávnik a natáčal som sa a menil som si, zlepšoval som si techniku a tak. Tak vlastne myslím si, že tá úroveň môjho atletizmu bola porovnateľne nižšia s chalami, ktorí boli proste prirodzení atleti a vedeli krásne behať, rýchlo behať. Že v tomto som ja tak ako v tej bytosti som ja trošku zaostával v porovnaní s ostatnými.
Ale keby si sa tomu možno venoval, že skôr z toho, čo rozprávaš, teraz sa pýtam kvôli tým všetkým nádejným mladým hráčom, ktorí aj prichádzajú k vám do Bratislavy, do týmu, alebo celkové do Nitry, alebo do ktoréhokoľvek týmu, ktorí možno majú ten sen obdobný, ako si mal ty, toto dotiahnuť na nejakú profesionálnu úroveň a možno sa raz dostať aj tam, tak tá cesta asi je, alebo existuje. Čo by mali ale urobiť? Iné možno, čo si urobil ty, teda asi okrem toho, že začať skôr a nie pomerne tak neskoro ako ty.
Vieš čo, no je to takto náročné povedať, pretože mňa si vybrali, vlastne nie mňa, ale aj ostatných, si vybrali hlavne kvôli tomu, že aký máš body type. Oni proste hľadajú obrovských ľudí na lineu. Tam najväčšiu šancu sa má dostať o-line a D-line. A ten zbytok je taký, no na náhodu proste. Aj chalani, čo sa tam podostávali a hrajú proste secondary, alebo nehrajú na line, tak sa ani nedostanú vlastne z toho practice squadu nikam, pretože to už nedoženú nikdy, ak sú na tom tí amici. Ale na tej line sa to dá uhrať tou silou a dá sa to uhrať tými rozmermi. Čiže ak niekto hraje o line a D-line a má proste cez 1,95 m a cez 120 kg, tak má šancu, má veľkú šancu, len teda musí makať, musí sa veľa venovať atletike, veľa, veľa, veľa a hlavne futbalovej technike. Strašne veľa ľudí tu si myslí, že futbal sa trénuje v gyme, ale to fitko je len taký nástroj na to, aby to telo bolo pripravené odvádzať prácu na ihrisku a potom mentálne pri tom filme, pretože futbal je založený na tom, že hráš futbal a nie na tom, že ich dodá viacej na bench. Takže určite by som povedal, že treba snívať, treba mať ambície, treba mať cieľ, treba si ísť za nimi, ale treba aj zároveň byť reálny k sebe samému a uvedomiť si, že na čo máš predispozície a na čo nemáš.
V čase, keď sa bude táto relácia vysielať, alebo teda ju uverejníme, bude štvrtok, večer prebehne NFL draft. Ako fanúšik Patriots, rovnako ako ja, budem napätí sledovať, ako Patriots sa zachovajú, keď budú poradí. Ty, koho by si odporúčal, keby si bol v tej draft room a mal by si vedľa seba Jordana Maya, čo by si im poradil? Draftovať dole, alebo koho by mali zobrať na tom treťom mieste?
Úprimne, ja to moc nesledujem, čiže nemám taký hĺbkový prehľad, jak ty. Viem, že oni teraz dosť obmieniali káder, viem, že nemajú receiverov, viem, že majú, myslím, že Jacoby Brissetta, že? Ako quarterbacka.
No, aj.
Čiže otázka je, či draftovať quarterbacka, nechať ho sedieť za Brissettom, alebo draftovať radšej receivera, alebo niekoho na online, alebo draftovať dole a draftovať receivera a na online. Nemám taký prehľad o tom rostri, aby som vedel napevno povedať, že koho, ale tak určite základ je online a receiver, quarterback. Nie vynútene v tomto poradí, ale tieto tri pozície sú také, ktoré v tých Patriots, odkedy odišiel Brady, chýbajú. Čiže asi týmto smerom by som sa uberal. No otázka je, že či ten quarterback, ktorý bude k dispozícii, bude vyhovovať tomu systému, ktorý oni chcú hrať. Aby to potom nedopadlo jak s Macom Jonesom, že bude mať XY koordinátorov za tú dobu, čo tam bol, a vlastne na nikoho z nich sa ani nestihol zvyknúť a bol z toho iba fopa, takže uvidíme, že ako sa rozhodnú.
A ako dlhoročný tight end, na akom mieste vidíš, že bude draftovaný Brock Bowers, aktuálne teda hodnotený ako najlepší tight end tohto draftu, a tie špekulácie, kedy by mohol ísť, sa pohýbu od nejakého 10. miesta, kde sú Jets s Aaron Rodgersom, až po druhé kolo v nejakých extrémnych prípadoch. Ty to ako vidíš? A ako vidíš tú pozíciu tight enda teraz aktuálne v NFL?
Ja by som ako príklad uvedol Kyla Pitta, o ktorom sa hovorilo presne to isté. A vlastne zatiaľ v tej NFL nedostal úplne šancu ukázať, že k čomu je stvorený a čo dokáže. Čiže určite treba sa pozerať na to, že či je ten tým heavy run alebo heavy pass. Hej, napríklad Chiefs sú heavy pass a preto tam ten Kelsey má svoje využitie, ale keby napríklad Kelsey hral za New England, vtedy, keď tam hral Gronkowski a mal by robiť to isté, čo robil Gronk, tak by to proste nerobil, lebo to není tight end, ktorý je zvyknutý na line of scrimmage posúvať endov defenzívnych, hej, čiže treba si uvedomiť, čo sa od toho Broka bude čakať. Ak sa nájde nejaký tím od toho 10. kola, ktorý potrebuje tight enda na pasovú hru, tak si myslím, že určite môže ísť v prvom kole, ale nemyslím si, že tight end je taká pozícia, ktorá by natoľko dokázala ovplyvniť tým, aby mala byť proste draftovaná v prvom kole. No, sú tam oveľa dôležitejšie pozície v offense aj v defense, ktoré si myslím, by mali ísť skôr. Takže myslím si, že určite pôjde v prvom kole, pretože tam okrem toho, že aké má kvality, určite je tam aj nejaká reklama spojená s jeho menom a marketing a ostatné veci. Čiže to určite, ale nemyslím, že to bude nejaký vysoký pick, skorej late first.
Uvidíme už tento večer, teda ak nás počúvate v deň, kedy sa táto epizóda publikovala. Ty ako pracujúci človek budeš celú noc hore, pozrieš si draft, alebo si iba pozrieš výsledky, možno nejaké highlighty svojho obľúbeného týmu?
Pozriem si, ak sa vyberalo prvé, druhé, tretie kolo a potom už asi aj tak nikoho z tých hráčov poznať nebudem, čiže asi iba tie highlighty svojho týmu. Ja ešte faním Bukanírom, keďže tam boli vlastne obaja, aj Brady, aj Gronkowski. A potom fandím, vlastne každý rok si vyberiem tým, ktorý ma baví, ak hrá. Napríklad minulý rok to boli Ravens, alebo Detroit hral pekný futbal, že to ma bavilo pozerať. Čiže uvidíme, kto to bude tento rok. No dúfam, že Jets s tým Rodgersom, ja by som im to hrozne prial, pretože ten kader majú nabitý a mohlo by byť zaujímavé, jak tam dajú nejakú konkurenciu tomu Mahomesovi.
Vidíš, Peťo, to si nechcel počuť, že aby sa
Presne.
darilo Jets. Čo vidíš?
Presne, že hoci aký iný tým si vyberám, prosím, nie
Tak ja sa na
Jets.
to pozerám z toho pohľadu fanúšika, aby ten futbal bol
Hej.
zaujímavý, lebo nikoho nebaví byť do 5. do rana hore a pozerať nudný futbal.
To je pravda. To je pravda, a Jets naozaj ten roster, aj potom ako posilnili ofenzívnu lineu, túto off-season vyzerá byť veľmi nadúpaný, a ak sa tam nestane nejaké fatálne zranenie, tak ako predchádzajúcu sezónu, tak to budú mať týmy v AFC isto veľmi ťažké.
No a teda, tak ako si hovoril, že nikto nechce pozerať nudný futbal, tak my pevne veríme, že v nedeľu na Mladej garde proti Blades to nebude nudný futbal a že uvidíme veľa touchdownov, snáď aj v tvojom podaní. Držíme palce tebe aj Monarchs do toho zápasu, aj do zvyšku ligy. Držíme palce, aby to vyšlo na to finále na slovenskej pôde. Ďakujeme ti ešte raz veľmi pekne, že si prišiel sem k nám do podcastu a toto všetko nám porozprával. A teda všetko dobré.
Ďakujem ešte raz za pozvanie, bolo to super a držte sa.
Česká liga sa hrala aj uplynulý víkend, ale ten uplynulý víkend nezasiahli do akcie žiadne slovenské týmy. Napriek tomu povedzme si, ako sa odohrali a aké zápasy. Znojmo Knights privítali na svojom domácom ihrisku Ústí nad Labem Blades, tým, ktorý práve tento víkend zavíta do Bratislavy, a bola to úplne jednoznačná záležitosť. Znojmo vyhralo 47-0. Zdá sa, že predsa len tie dlhé cesty, ktoré Blades musia za tými svojimi zápasmi absolvovať a predsa len akoby trošku slabší káder v porovnaní s tými favoritmi na play-off lige sa im trošičku mstia. V tomto momente majú 4 prehry, skore 7-112, no uvidíme, či s tým dokážu niečo spraviť v zápase v Bratislave, za ktorým budú musieť cestovať ešte ďalej ako pred týždňom. Přerov Mamoc doma privítali Ostravu Steelers, to je tak skoro až derby, by som to povedal, akože regionálne. Ostrava Steelers ako minuloročný finalista potvrdila rolu favorita toho zápasu, aj keď Přerov rozhodne ako nepredal kožu lacno. Ostrava vyhrala 28-15 a je tak v tomto momente jediným tímom v celej českej lige, ktorý je stále bez prehry. V tomto momente 4 víťazstva, 0 remíz, 0 prehier, skore 110-42 a sú jednoznačne na prvom mieste Snebex ligy divízie Sever pred minuloročným víťazom Vysočinou Gladiators, ktorú porazili týždeň predtým. Tento víkend nás čakajú až 4 zápasy v českej lige. Akcia začne v sobotu ešte bez slovenských zástupcov. Vysočina Gladiators privítajú doma Znojmo Knights, čiže veľmi zaujímavý zápas vlastne z hľadiska situácie aj v tej divízii Juh, ktorá nás zaujíma trošičku viac. Vlastne v tomto kole prvýkrát uvidíme konfrontáciu medzi jednotlivými divíziami, takže budeme si vedieť spraviť lepšiu predstavu o tom, ako je ktorá tá divízia silná, možno čo sa môžeme dočkať potom v semifinále. V ďalšom zápase Pardubice Stallions privítajú Přerov Mamoc a v nedeľu už do toho programu budú opäť zapojené slovenské týmy. Najprv o 2. hodine na štadióne pod Zoborom privítajú Nitra Knights, už spomínaných neporazených Ostrava Steelers o hodinku neskôr na Mladej garde, ako sme už v rozhovore s Igorom hovorili, Bratislava Monarchs privítajú Blades z Ústí nad Labem. Tak Peťo, poďme na to chronologicky, začneme tým prvým zápasom, ktorého budeme v úvodzovkách priamými účastníkmi ako komentátori na tribúne aj my. Nitra privíta neporazenú Ostravu. Čo môžeme čakať od toho zápasu?
No, bude to veľmi náročný a ťažký zápas pre Nitru. Ostrava, ja by som sa iba na moment vrátil k tomu zápasu, čo Ostrava odohrala ten posledný minulý týždeň s Přerovom. Totiž ten výsledok aj môže napovedať veľmi vyrovnanú partiu a 15-28, tak to skončilo z pohľadu teda Přerov Mamoc. Treba si ale uvedomiť, keď človek rozklikne ten zápas, že jeden touchdown, ktorý Přerov dali, tak bolo z blokovaného pantu, potom pridali safety a druhý touchdown, ktorý pridali, tak pridali po tom, čo zakryli fumble, respektíve nahrávku, ktorá išla späť, ktorú hráč nezachytil, bola to živá lopta a vlastne defenzíva Mamoc ju odviezla alebo odniesla tú loptu až veľmi blízko k endzóne Ostravy Steelers. Takže tak sa podarilo skorovať tie body Přerov Mamoc. Ostrava ukazuje neskutočne, ale neskutočne silnú defenzívu. Najlepšie to možno ilustruje aj ten fakt, ty si spomínal, že porazili Vysočinu. A tu porazili tak, že v druhom polčase nedovolili skorovať ani jeden bod Vysočine Gladiators. Čiže to asi, na čo sa môžeme tešiť, je tie šachy, aspoň ja sa teším, tie šachy v podaní ofenzívy a ofenzívneho koordinátora Nitry Knights versus extrémne silná defenzíva Ostravy Steelers, ktorú sme vlastne koniec koncov mali možnosť vidieť aj minulý rok, kedy Ostrava veľmi dobre sa vedelo prispôsobovať rôznym herným situáciám. A dovolím si tvrdiť, že v tomto zápase určite Nitra nie je favorit, a ten favorit je práve tým z Ostravy, ktorý si sem ide pre víťazstvo, ale verím, že teda Nitre sa to podarí zvrátiť, ale budú to mať veľmi, veľmi náročné. No a chcú na štadióne v Nitre aj v júli oslovovať víťazstvo alebo minimálne sa dostať do finále, tak práve to cesta vedie, sme si už viackrát povedali, cez Ostravu alebo cez Vysočinu, tak toto je taká generálka. Ty to vidíš ako?
No, ja sa priznám, ako som až trošičku šokovaný z toho, že Ostrava je takto vo vedení, ako priznám sa, pokiaľ ide o to, ako sa tie jednotlivé kádre v divízii Sever doplnili, tak ja osobne som favorizoval skôr Vysočinu. Vysočina komentovala ten zápas proti Ostrave ešte týždeň predtým, ktorom podľahla 21-27 spôsobom, že v tom zápase sa pre nich ako dokašľalo, že čo sa len dalo. Predsa len mali do istej miery ten zápas vo svojich rukách a potom vlastne Steelers posledné tri skorovania toho zápasu dosiahli. Oni, povedzme si, Gladiators v tom zápase mali viac yardov ako ich súperi, napriek tomu podľahli. Čo je pre mňa úplne fascinujúce je to, že Ostravu neťahajú nejaký ako importi svojimi výkonmi a dokonca pre mňa je fakt úplne že šokujúce, že ťahuňmi na tom ihrisku sú dvaja 17-roční chalani. Ako tým hlavným šokom je ako quarterback Amos Feranec, ktorý v 17 ako nastupuje ako starter v Českej lige, hoci v tom zápase napríklad proti Vysočine nehodil žiadny touchdown, tak ako to samo o sebe, že v takom veku, na takej pozícii, v takom týme, jeho fyzické parametre v tom veku 190 cm, 84 kg, ako zrejme našim bratom západným, ako vyrastá veľká nádej. No a v zápase proti Vysočine sa 99-yardovým return touchdownom prezentoval Přemysl Pekara, tiež ďalší vlastne 17-ročný ako hráč, takže je to zaujímavé, že Ostrava nestavila na nejaké high profile posily zo zahraničia, ale opiera sa primárne o domácich hráčov a dokonca ešte o hráčov takéhoto veku, ktorých teda predpokladám, že si ich sami vychovali cez svoje juniorské týmy. Čo je podľa mňa fantastická správa pre futbal v našom regióne, že už takých hráčov dokážeme vychovať. A na druhej strane si hovorím, že predsa len, že ak tým sa opiera primárne o domácich hráčov a možno nie tak ešte veľmi skúsených, tak si hovorím, ako dlho to môže bez tej prehry vydržať. A som zvedavý, že čo na to Nitra, kde naopak ako tí importi sú celkom zaujímaví.
Keď sa pozrieme na tie posledné výsledky Ostravy, tak možno tá cesta by mohla viesť v kombinácii dvoch výkonov. Jeden, ktorý podal Přeroma moc v tom poslednom zápase. Ja som hovoril, že síce v útoku sa vytrápili, ale v defenzíve im to v celku išlo, hlavne čo sa týka v zastavovaní behov. Lebo keď sa pozrieme, že koľko nabehali hráči Ostravy z tých celkové, pozrieme, že 18 pokusov, tak v pluse, v čistom v pluse zostal práve len ich quarterback Amos Ferenc, ktorý tam v troch pokusoch nabehal 20 yardov. Inak väčšina buď skončila na nule, alebo v mínuse. To by mohlo byť jedna z tých ciest, ktorá by mohla pomôcť Nitre nájsť, keď zastavia tú behovú hru a donútia ísť Ostravu vzduchom. Čo sa týka tej ofenzívy, ktoré som rozprával, že to budú tie šachy medzi ofenzívou Nitry a defenzívou Ostravy, tak práve v tom zápase, ktorý ty si spomínal proti Vysočine, musíme spomenúť, že Honza Dundáček 265 yardov, 3 touchdowny naskorované. Čiže vzduchom by to aj išlo, tak uvidíme, že či tieto medzere v defenzíve Ostravy bude vedieť Boris Butora so svojimi receiverami využiť a naskorujú dostatočný počet bodov.
No uvidíme aj, že či Ostrava ako nezvolí radšej istotu na pozícii quarterbacka v podobe predsa len ostrieľanejšieho Patrika Puchalu. Ja si myslím, že asi v tom zápase dostane akože prednosť pred Amosom Ferancom, ale tak asi to naozaj zistíme až na tom samotnom ihrisku, ale tak ako si povedal, akože cesta k výhre nad Ostravou je jednoznačne v tom zastaviť ich behovú hru a s tou dvojicou linebackerov, ktorá to tam ničí v strede, by sa im to aj mohlo podariť. Tak kto je teda náš typ na víťaza? Nitra alebo Ostrava? Poďme si to nejak uzavrieť.
Si myslím, že to bude rozdielom field goalu a myslím si, že Ostrava.
Dobre, tak ja budem odvážny a ja poviem, že môj tip je Nitra a v nedeľu sa teda na štadióne pod Zoborom presvedčíme o tom, kto z nás má pravdu. O hodinku neskôr, ako v Nitre, sa bude hrať v Bratislave na Mladej garde, ako sme už niekoľkokrát povedali. A tam to asi bude oveľa jednoznačnejší zápas.
Určite, ja to jednoznačne tak očakávam. Ústi nad Labem Blades, ty si to spomínal, skore 7-112 v tých štyroch zápasoch, v ktorých hrali, skorovali iba jeden touchdown. Takže je to tým, ktorý v tejto sezóne asi, alebo nie asi, už to vieme povedať, že určite nebude patriť tým, ktorý bude nejak silne zasahovať do bojov o postup a pre Bratislavu. Je to ten zápas, kedy to je povinná jazda, kde musia vyhrať, ale verím, že skopírujú prístup a skopírujú to, čo sa podarilo v minulom víkende z Neumonites, keď rozhodli de facto už v druhej štvrtine. Do polčasu to bolo 21-0 a potom už ten zápas sa dohrával a pridávali ďalšie a ďalšie touchdowny. Takže ja očakávam jednoznačnú záležitosť v podaní Bratislavy a tiež si myslím, že Ústí sa nepodarí skórovať.
No, Ústí, ak mám správnu informáciu, do Znojma pricestovalo iba s 23 hráčmi a to sú predsa len tie počty, ako s ktorými sa hrá ťažko a jednoducho v takej lige, ako je Česká liga, ako bez ohľadu na to, že či tam máš nejakých ťahuňov, ktorí podajú nadštandardné výkony, tak jednoducho tie počty to nepustia, to kondička jednoducho nestačí, keď ti musia potom ľudia alternovať aj medzi ofenzívou a defenzívou. Tým pádom je otázne, za akými počtami vôbec prídu na zápas do Bratislavy, kde to je ešte dlhšia cesta, kde teda je evidentné z toho výsledku spred týždňa, že Boh vie, možno aj nejaké zranenia v tom týme sú a či vôbec ten počet dokážu nazbierať na zápas v Bratislave. Bratislava je tým a tým sú povestní. Aj keď majú vyhraný zápas, tak oni nedávajú tú nohu z plynu. Nepúšťajú tam príliš skoro backupov na to ihrisko, aj keď teda pevne verím, že je možné, že nejakých na ihrisku uvidíme. Týmto pozdravujem Romana Pudmarčíka a dúfam, že ho teda uvidím v zostave. A poviem to tak, bol by som prekvapený, keby neprišlo na Mercy Rule v tom zápase. Nechcem tým nejak zhadzovať Team Blades, akože predsa len každý tým, ktorý pôsobí v Českej lige, je kvalitný. Určite neprídu predať kožu zadarmo, ale veľké šance by som im nedával.
Áno, to ako hrá defenzíva Monarchs ďalej, keď si zoberieme, že mali týždeň voľna, čiže mohli sa aj lepšie pripraviť na toho supera, je tam dlhšia regenerácia, to ako sa rozohráva aj quarterback Des Praša, tak Juraj sa Nitra síce v tom poslednom zápase sme na neho dali pozor, ale treba pripomenúť, že v tých predchádzajúcich naskoroval veľa touchdownov, aj nachytal veľa yardov. To sú indikátory, ktoré hovoria v tomto dosť jednoznačne.
No tak pevne verme, že nám vyjde pekné počasie. Tento týždeň to nebolo bohvie čo. Naozaj sme mali také ako aprílové, kedy už sme pomaly mali teploty až niekde ku 30-ke a zrazu sa nám vrátili späť skoro k bodu mrazu, ale cez víkend by už malo byť pekne. Takže pripomeňme ešte posledný krát. V nedeľu o 14. hodine štadión pod Zoborom Nitra privíta Ostrava Steelers a o hodinku neskôr na Mladej garde o 3. Monarchs privítajú Blades Ústí nad Labem.
My sa s vami uvidíme práve na štadióne v Nitre. Ak to máte bližšie do Bratislavy, alebo teda ste fanúšikom Bratislavy Monarchs, tak asi vaša cesta je jasná. Čo sa týka tejto epizódy, dostali sme sa úplne nakoniec toho všetkého, čo sme vám chceli povedať. Budúci týždeň sme tu ale opäť pre vás, kde si zhodnotíme jeden zápas, aj druhý zápas. Určite sa pokúsime získať aj hodnotenia zo strany tímov ako Bratislavy, tak aj Nitrinec, takže ak si nás budúci týždeň vypočujete, dozviete sa všetko podstatné aj z tej druhej strany, nie len z tej pozícii fanúšika na tribúde, ale to, ako aj to vidia defensívni koordinátori, prípadne hráči. Takže určite si nás treba naladiť nie len teraz, ale aj o týždeň. Dovtedy sa s vami lúčime, ahojte.
Ahojte.